Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Είχαμε μείνει στο μάθημά μας, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και είχαμε διαβάσει τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, και μετά κατέβαινε ο Κύριος με τους μαθητές από το όρος, αφού μεταμορφώθηκε, και είδανε πως είναι η δόξα του Κυρίου, πως θα είναι η βασιλεία του. Μόνο τον Κύριο που έβλεπαν, αδερφοί, όχι και όλα τα υπόλοιπα, μόνο τον Κύριο που έβλεπαν, είπανε ότι είναι, τους άρεσε, καλά είναι να είμαστε εδώ. Δηλαδή ξέχασε ο Πέτρος τη γυναίκα του, τα παιδιά του, όλα, γιατί είχε οικογένεια ο Πέτρος. Κύριε, λέει, καλά είναι να είμαστε εδώ. Ήταν τόσο εντυπωσιακό αυτό, να μας αξιώσει ο Κύριος, αδερφοί μου, να φτάσουμε σε αυτή τη βασιλεία. Ενώ τώρα κατεβαίνουν από το όρος, το είχαμε διαβάσει, αλλά το ξαναδιαβάζουμε, ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, διότι, γιατί λοιπόν λέγουσι, συγγνώμη, διαβάζω από το 9 εδάφιο. Σελίδα 864, κατά Ματθαίο Ιώτα Ζήτα τώρα, και εδάφιο 9. Και ενώ κατέβαιναν από το όρους, παρήγγειλε σε αυτούς ο Ιησούς λέγον, μη πείτε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, γιατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριτής είπε προς αυτούς, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήρθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτε και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Τότε ενόησαν οι μαθητές ότι περί του Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Το είπαμε αυτό, αδερφοί, ότι οι Φαρισαίοι μπερδεύτηκαν πάρα πολύ. Και μπερδεύτηκαν γιατί είχαν ερμηνεύσει λάθος ένα εδάφιο. Ένα εδάφιο. Να ερμηνεύσουμε λάθος, κινδυνεύει η ψυχή σου να χαθεί. Σκεφτείτε, αδερφοί, ερμήνευσαν ένα εδάφιο λάθος και είπανε δεν είναι αυτός ο Χριστός. Γιατί δεν είναι ο Χριστός? Γιατί η Γραφή έλεγε ότι πρέπει να έρθει ο Ηλίας πρώτα. Αφού δεν ήρθε ο Ηλίας, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Το καταλάβατε, αδερφοί? Το έλεγε η Γραφή. Ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, να επιστρέψει τα παιδιά προς τους πατέρες και τους πατέρες προς τα παιδιά. Μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Είναι το τελευταίο εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης σαν αυτή η προφητεία. Αλλά οι Φαρισαίοι το είχαν ερμηνεύσει λάθος, ότι θα έρθει ο ίδιος ο Ηλίας. Και εδώ πέρα το λένε οι μαθητές και ρωτάνε τον Κύριο, γιατί τον Ηλία τον είδανε τώρα πάνω στο όρος μαζί με τον Κύριο στη μεταμόρφωση. Και οπωσδήποτε θυμήθηκαν τα λόγια που λέγαν οι Φαρισαίοι, θυμήθηκαν αυτά που έλεγαν, και λέει, ρωτάνε τον Κύριο, γιατί εμείς τον είδαμε εκεί τον Ηλία μαζί με τον Μωυσή πάνω στο όρος, ένδοξο παρουσιάστηκε και μιλάγανε με τον Κύριο και λέγανε για το θάνατό του. Ο Κύριος όμως είπε στους μαθητές, προσέχτε, μέλει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά υπό των αρχιερέων και φαρισαίων, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αντί να το ρωτήσουν οι μαθητές, Κύριε, είναι υποχρεωτικό να πάθεις? Τι σημαίνει Ανάσταση? Δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο Κύριος καθόλου. Μερικές φορές έχουμε κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι μας Και όταν μας λέει κάτι ο Κύριος, το δικό μας μυαλό πάει αλλού, σε αυτό που έχουμε στο κεφάλι το δικό μας μέσα. Δηλαδή τους λέει ο Κύριος τι θα συμβεί σε εκείνον. Άκουσαν τον Ηλία και τον Μωυσή που μιλάγανε για τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Αδερφοί μου, όταν ακούμε το Λόγο του Κυρίου, ήρθε ο Κύριος να μας ανοίγει τη διάνοια, να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει. Και τότε βλέπουμε εδώ πέρα τον, βλέπουμε αδερφοί μου τον, επειδή είδαν τον Ηλία, λένε γιατί πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας. Ο Κύριος μας τους είπε ότι ήρθε ο Ηλίας, αποκαθιστά πάντα, γιατί ο Ιωάννης κήρυξε βάπτισμα μετανοίας, είπε να πιστέψουν στον Χριστό για να σωθούν, έφερε τη νέα διδασκαλία. Στην Παλαιά Διαθήκη, να ξέρετε, δεν υπήρχε λούστητη και καθαρίστητη. Το είχε πει ο Κύριος μόνος στον Εμάν το Σύρο, πέσου να πάει να βουτυχτεί 7 φορές μες στον Ιορδάνη και θα καθαριστεί από τη λέπρα. Και έγινε. Αλλά οι Ισραηλίτες για να καθαριστούν έπρεπε να σφάζουν αρνιά. Έπρεπε να πλένουν τα σκεύη, έπρεπε να πλένουν όλο το σώμα τους, τέτοια έπρεπε να κάνουν. Αλλά βάπτισμα μετανοίας και άφεση των αμαρτιών με το βάπτισμα δεν υπήρχε πουθενά. Δεν είχε ακουστεί ποτέ. Υπήρχαν διάφοροι βαπτισμοί που λέει μέσα γραφή, πλένανε τα ρούχα τους, πλένανε τα ανάγκηζες νεκρό, πλένανε τις κατσαρόλες, πλένανε τα κρεβάτια, πλένανε, είχανε τέτοια, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, διαφόρους βαπτισμούς λέει, μέχρι καιρό διορθώσεως. Αλλά το θέμα ήταν πώς να καθαριστεί η ψυχή. Αυτό δεν το ξέρανε. Το να πλύουνε τα κρεβάτια το ξέρανε. Πλήματα λέει κλινών και ξεστών, τέτοια κάνανε. Αλλά το να πώς να καθαριστεί η ψυχή δεν ήταν καθαρή. Πηγαίνανε, σφάζανε ένα αρνάκι, αλλά και πάλι η ψυχή δεν ήταν καθαρή. Τώρα στη Νέα Διαθήκη ο Ιωάννης, γι' αυτό λέει όταν θα έρθει ο Ιωάννης αποκαθιστά πάντα, μας δείχνει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος. Πιστεύει στον Χριστό, βαπτίζεται και σβήνει οι αμαρτίες του. Αυτό δεν είχε υποθεί ποτέ. Και ο άνθρωπος αφήνει την αμαρτία, δεν συνεχίζει στα ίδια. Αυτό το βάπτισμα δεν είχε υποθεί, το φέρε ο Ιωάννης. Είναι του Ευαγγελίου. Θα μου πείτε γιατί μετά όσοι είχαν βαπτίσει στον Ιωάννη ξαναβαπτίστηκαν. Έτσι το βλέπουμε εκεί που είπε ο Παύλος στους 12 στην Έφεσο. Είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννου και τους λέει τώρα να βαπτιστούν στον Χριστό, ότι αναστήθηκε ο Χριστός τώρα. Ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας, να πιστεύουν σε αυτόν που έρχεται. Ήταν μια μεταβατική περίοδο, έχουμε πει. Τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, τους το λέει ο Κύριος, ο Ιωάννης έρχεται και αποκαθιστά πάντα. Τι αποκαθιστά δηλαδή? Λέει ότι αυτός δεν είναι ο Χριστός πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, φανερώνει τον τρόπο σωτηρίας. Βαπτίζεσαι και σβήνουν οι αμαρτίες. Το καταλάβαμε αδερφοί μου? Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης έρχεται και αποκαθιστά πάντα. Και φανερώνει και λέει αυτός είναι ο Χριστός. Δεν ήξερε. Γι' αυτό είναι και ο μεγαλύτερος των προφητών. Είναι ο μεγαλύτερος από τους προφήτες, γιατί άλλο πράγμα να προφητεύσεις κάτι που θα γίνει και άλλο να πεις αυτό είναι τώρα. Αυτό που έλεγε η Γραφή είναι αυτό. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Γιατί λες κάτι για το μέλλον και ο άλλος περιμένει να γίνει. Ο άλλος όμως μιλάει τώρα στο παρόν. Αυτός είναι. Γι' αυτό και η Γραφή λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Μεταξύ λέει των γεννηθέντων από γυναίκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν λέει μεγαλύτερος, σημαίνει μεγαλύτερος όλων των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκα. Ο μικρότερος όμως στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτό. Δεν σημαίνει ότι εμείς οι πιστοί είμαστε πιο μεγάλοι από τον Ιωάννη. Προσέχτε εδώ, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Εννοεί όταν θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και θα έχουμε το άφθαρτο σώμα, έχουμε το αιώνιο σώμα, είναι πολύ ισχυρότερο από το σώμα το οποίο έχουμε εδώ στη γη. Και εκεί πέρα δεν χρειάζεται να πούμε αυτός είναι ο Χριστός, θα τον βλέπουμε οφθαλμό προς οφθαλμόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ πιο ένδοξο αυτό το σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας αξιώσει να βρεθούμε όλοι εκεί. Δεν σημαίνει ότι ο Ιωάννης, γιατί αλλιώς το εδάφιο δεν θα ήταν σωστό, αφού λέει όσοι γεννήθηκαν από γυναίκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστού. Πώς θα λέμε μετά ότι εμείς είμαστε μεγαλύτεροι, αφού και εμείς από γυναίκα είμαστε? Όχι, εννοεί στη βασιλεία. Γι' αυτό εδώ πέρα τους έδειξε πώς είναι η βασιλεία του Θεού πάνω στο όρος. Λέει, δεν θα είναι τινές των εδώ ισταμένων, οι οποίοι δεν θα γευτούνε θάνατο, έως είδωσε τη βασιλεία του Θεού ερχόμενη μετά δυνάμεως. Είναι, βλέπουν τώρα τον Ηλία, τον Μωυσή, να μιλάει με τον Ιησού, να παρουσιάζεται. Βλέπουν τον Κύριό μας να μεταμορφώνεται, να λάμπει. Η δόξα την οποία έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δόξα που είχε ο Ιωάννης εδώ στη γη. Παρόλο που όλοι λέγανε είναι προφήτης και τον είχαν πολύ σπουδαίο. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, δηλαδή μη πούμε ότι εμείς είμαστε μεγαλύτεροι, γιατί δεν στέκει. Τι είμαστε πιο μεγάλοι από τον Αβραάμ? Πολλοί θέλουν να πούν ότι ο Αβραάμ είναι φίλος του νυμφίου και ο Ιωάννης είναι φίλος του νυμφίου και εμείς είμαστε οι νύφοι και αυτοί είναι απ' έξω. Δεν στέκουν αυτά, αγαπητοί. Και εμείς είμαστε φίλοι του νυφίου. Ο Κύριος είπε, εσείς είστε φίλοι μου. Όταν λέει ο Ιωάννης ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός, γιατί δεν είναι δικιά μου η νύμφη, εγώ είμαι φίλος του νυφίου και εμείς είμαστε φίλοι του νυφίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και νύμφη. Δηλαδή, θα έρθει ο Αβράμος, θα έρθει να κάτσει στο τραπέζι της νύφης σαν καλεσμένος ο Αβραάμ. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει θα έρθουν από ανατολών, από δυσμών και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και θα δείτε τον εαυτό σας να είναι έξω. Εμείς θα πάμε να κάτσουμε κοντά στον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Δεν θα έρθει ο Αβραάμ σαν καλεσμένος εμάς. Είναι ο πατέρας πίστεως, εμείς είμαστε τέκνα του. Είμαστε μεγαλύτεροι τα τέκνα από τον πατέρα. Δεν γίνεται αυτό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, τους λέει ήρθε ο Ηλίας που ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και αυτός αποκαθιστά πάντα. Ο Ιωάννης είπε δεν είμαι εγώ ο Χριστός, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου διότι είναι το προτερός μου. Αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Έδειξε το Χριστό. Μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο, όταν μας βαπτίσει. Ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, δεν βαπτίζει άνθρωπος. Μόνο ο Κύριος μπορεί να βαπτίσει. Και το κατάλαβαν οι μαθητές ότι για τον Ιωάννη το βαπτιστή είπε. Και το εννόησαν. Γιατί δεν ξέρανε την προφητεία που είχε πει ο άγγελος στο Ζαχαρία ότι θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Αυτή την προφητεία την μπέρδευαν πάρα πολύ. Και εδώ που τα λέμε είχαν και δίκιο. δίκιο με την ανθρώπινη την πλευρά. Γιατί έλεγε θα έρθει ο Ηλίας. Ρωτάγανε τον Ηλία, είσαι ο Ηλίας, λέει δεν είμαι. Αλήθεια έλεγε, δεν ήταν ο Ηλίας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στα παιδιά του Κυρίου και τους δίνει τη διευκρίνηση. Αλλά δεν την ξέρουν αυτή τη διευκρίνηση οι Φαρισαίοι. Όταν ήρθε ο άγγελος και μιλάει στον Ιωάννη, πριν γεννηθεί ο Ιωάννης, γίνεται η προφητεία. Και λέει ο άγγελος στον Ζαχαρία, θα γεννήσεις ένα παιδί, θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Αυτός θα είναι χαρά και αγαλία σε σένα. Και τι λέει για τον Ιωάννη. Θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου, θα είναι μέγας. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δεν θα έρθει δηλαδή ο ίδιος ο Ηλίας. Αυτή όμως την προφητεία δεν την ξέρουν οι Φαρισαίοι. Το Πνεύμα το Άγιο την έχει φανερώσει και την έχει αποκαλύψει στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και εδώ πέρα οι μαθητές δεν την ξέρουν αυτή την προφητεία που έχει πει ο Κύριος στον Ζαχαρία. Δεν την ξέρουν αυτή την προφητεία. Και ρωτάνε τον Κύριο και ο Κύριος μας τους απαντάει. Ναι, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Ιωάννης και το κατάλαβαν οι μαθητές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Για να δούμε πώς το περιγράφει το περιστατικό αυτό και ο Μάρκος τώρα. Ο Μάρκος αδερφοί μου περιγράφει, είναι στη σελίδα 889 και διαβάζω από το 9 εδάφιο, είναι 9 κεφάλαιο, θήτα δηλαδή και 9 εδάφιο. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλε εις αυτούς να μη διηγηθώσεις μηδένα όσα είδον ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και φύλαξαν το λόγο εν εαυτής, συζητούντες προς αλλήλους τι είναι να αναστηθεί εκ νεκρών. Εδώ τώρα ο Μάρκος μας δίνει μια ωραία εξήγηση. Δίνει λίγο πιο αναλυτικά ότι τους είπε θα να μην το πείτε αυτό σε κανένα μέχρι να αναστεί και το φύλαξαν λέει οι μαθητές. Αυτό δεν το λέει ο Μάρκος. Το φύλαξαν αυτό. Δηλαδή δεν έβγαινε να κηρύττουν οι Απόστολοι είδαμε το Χριστό να μεταμορφώνεται ούτε το βλέπουμε κάπου να το κηρύττουνε. Φυλάξανε λέει αυτό που τους είπε ο Κύριος προς τον εαυτό τους. Αλλά συζητάγανε όμως μεταξύ τους τι είναι το αναστηθεί εκ νεκρών. Αλλά δεν ρωτήσανε τον Κύριο, Κύριε τι σημαίνει να αναστηθείς εκ νεκρών. Δεν το καταλάβανε, το συζητάγανε μεταξύ τους, αλλά τον Κύριο δεν το ρώτησαν για την Ανάσταση. Αλλά το ρωτήσανε για τον Ηλία. Γιατί λοιπόν οι γραμματείς λένε ότι πρέπει να έρθει ο Ηλίας πρώτον. Βλέπετε, το κατάλαβαν ότι τους μίλαγε για κάποια Ανάσταση. Κατάλαβαν όμως, δεν έχουν ξανακούσει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή θα πεθάνει, θα αναστηθεί, τι σημαίνει αυτό. Δεν ρωτήσανε τον Κύριο να τους πει Κύριε, τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά εκείνοι είχαν την απορία την οποία, γιατί είχαν ακούσει τη διδασκαλία των Φαρισαίων και τον ρωτήσανε για τον Ηλία. Το λέει εδώ πως το περιγράφει και ο Ματθαίος. Και ο Κύριος μας τους απαντάει, ο Ηλίας μεν πρώτον αποκαθιστά πάντα, όπως το λέει και ο Ματθαίος. Και ό,τι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου, ό,τι πρέπει πολλά και να εξουδενωθεί. Ο Κύριος μας τους εξηγεί τώρα, παρόλο που δεν το ρώτησαν γι' αυτό, τους εξηγεί. Ο Υιός του ανθρώπου είναι γεγραμμένο, εκτός δηλαδή από τον Ηλία, είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να εξουδενωθεί από τους ανθρώπους. Δηλαδή να πούνε δεν έχει καμία αξία ο Χριστός. Γι' αυτό και τον σταύρωσαν. Το λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Απεριμένος υπό των ανθρώπων. Έτσι δεν λέει. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Δεν έχει τίποτα αξία ο Χριστός. Και δεν δίνανε καμία σημασία. Η προφητεία πάλι έλεγε ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Το έλεγε ότι δεν θα του δώσουν σημασία η Γραφή. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Δεν ξέρουμε αν τους είπε τα εδάφια εδώ, αλλά τους είπε όμως ότι είναι γεγραμμένο. Δεν ξέρουμε ποια εδάφια τους είπε. Υπάρχουν όμως πολλά εδάφια που λέει ότι θα εξουδενωθεί ο Κύριος μας. Ότι ετρύπησαν τα σχήρες μου και τους πόδες μου, επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο, του πήραν τα ρούχα. Τα έλεγε αυτά η Γραφή. Μετανόμων ελογίστη. Τον θεωρήσαν ότι είναι άνομος. Κάποια από αυτά τα εδάφια φαίνεται τους είπε εδώ, δεν μας λέει πια πάντως. Αλλά τους είπε ότι είναι γεγραμμένον, ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουδενωθεί. Αλλά τους απαντάει και στο ερώτημά τους. Γιατί ο Κύριος αυτόν που τον ένοιαζε είναι να καταλάβουν για τον Χριστό. Αλλά δεν αφήνει και την προφητεία αυτή χωρίς να τους συνερμηνεύσει και γι' αυτό τους μιλάει. Ο Ηλίας μεν πρώτον αποκαθιστά, σας λέγω ότι και ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού. Ήρθε λοιπόν και ο Ηλίας και αυτοί κάνανε τα γεγραμμένα. Όπως δηλαδή ήταν και για τον Χριστό μας, έτσι και τον Ηλία δεν το δεχθήκανε. Για να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το περιστατικό ο Λουκάς τώρα. Ο Λουκάς δεν αναφέρει καθόλου στο περιστατικό αυτό για τον Ηλία, αλλά θα μας πει τι γίνεται όταν κατεβαίνουν από το όρος την ακόλουθον ημέρα. Και ας το ξεκινήσουμε όμως από το Ματθαίο, γιατί και ο Ματθαίος το περιγράφει αυτό το περιστατικό. Και να το διαβάσουμε, είναι στο κατά Ματθαίο ΙΖ κεφάλαιο. Το ΙΖ είπαμε είναι το 17 κεφάλαιο και διαβάζω από το εδάφιο 14. Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασεν εις αυτόν άνθρωπος της γονιπετών εις αυτόν και λέγον, Κύριε ελέησέν μου τον ιόν διότι σε λινιάζεται και κακός πάσχει, διότι πολλάκης πίπτει εις το πυρ και πολλάκης εις το είδωρ. Και έφερε αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσω σε αυτόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς, φέρατε μη αυτόν εδώ». Και επετίμησε αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το παιδίον από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί προς τον Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την απιστία σας, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπαιος, θέλετε υπή προς το όρος τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί. Και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί διαπροσευχής και νηστείας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν κατέβηκαν τώρα από το όρος, θα το δούμε και στο Λουκά βέβαια, που το περιγράφει ότι αυτό έγινε την επόμενη μέρα, έτσι το μας το περιγράφει ο Λουκάς. Εδώ πέρα συνεχίζει ο Ματθαίος, ήρθανε λέει προς τον όχλο, γιατί ο Κύριος μας κατέβηκε αδερφοί τώρα από την ωραία εκείνη ώρα της μεταμόρφωσης, τον είδαν οι μαθητές, χαρήκανε, αλλά τώρα έρχονται πάλι στην καθημερινότητα και στα καθημερινά προβλήματα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο Πέτρος είπε, Κύριε, καλά είναι να είμαστε εδώ, αλλά ο Κύριος κατεβαίνει κάτω γιατί έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει. Ήρθε στον κόσμο αυτό, αδερφοί, για να θεραπεύσει, να μας αυξήσει την πίστη και στο τέλος να πεθάνει για μας. Δεν ήταν η ώρα να μείνει εκεί και να το βλέπει μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αλλά θέλει να μας πάρει όλους μαζί κοντά του να βλέπουμε τη δόξα του. Γι' αυτό είπε στην προσευχή του, Πατέρα, εκείνους που μου έδωκας θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί, να θεωρώσει την δόξα μου και να γνωρίσουν ότι εσύ με αγάπησες προκαταβολής κόσμου. Άρα ο σκοπός του Κυρίου ήταν να μην είναι μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης να βλέπουν τη δόξα του Κυρίου, αλλά να πάνε, αν είναι δυνατόν, όλοι οι άνθρωποι. Θέλει, λέει ο Κύριος, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά εξαρτάται από εμάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να σώσει όλους, αλλά δεν πάμε όλοι στο Χριστό. Και ο Κύριος δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Εδώ τώρα κατεβαίνουν από το όρος, όπως είπαμε, και βγήκανε πάλι μέσα στην καθημερινότητα και στα καθημερινά προβλήματα. Πρωί-πρωί λοιπόν ο όχλος ήταν εκεί μαζεμένος και ο όχλος συζήταγε με τους μαθητές, οι υπόλοιποι μαθητές ήταν εκεί και είχαν συζητήσεις πολλές. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος είχε ένα παιδί σεληνιαζόμενο. Εδώ θέλω να προσέξετε, είναι άλλο ο σεληνιασμός και άλλο ο δαιμονιζόμενος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και σεληνιαζόμενος και δαιμονιζόμενος. Ο σεληνιασμός είναι μια επιληψία η οποία όταν στην Πανσέλινο είναι το υπάρχει μια μεγαλύτερη, ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο που χτυπάει, ας πούμε, πάνω στην πηδράει πάνω στη γη αυτό, και ευαίσθητοι εγκέφαλοι που έχουν αυτή την πάθηση παθαίνουν κρίση εκείνες τις ημέρες. Γι' αυτό και λέγανε, επειδή βλέπαν αυτό να συμβαίνει όταν ήταν πανσέλινο, τους λέγανε σεληνιαζομένους. Όμως αυτός ο άνθρωπος είχε και ένα πολύ, εκτός από αυτό, είχε και πολύ κακό δαιμόνιο μέσα του. Βέβαια ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει να το ξεχωρίσει αν είναι δαιμονιζόμενος ή σεληνιαζόμενος, γιατί θα δείτε σε άλλο σημείο ο Κύριος το ξεχωρίζει αυτό. Λέει και πολλούς δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους εχάρισε τη θεραπεία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ όμως αυτός ο άνθρωπος φαίνεται πως είχε, γιατί τον αναφέρει και σεληνιαζόμενο, αλλά ο Κύριος μας μιλάει ότι είχε και δαιμόνιο μέσα του και πολύ κακό δαιμόνιο. Δαιμόνιο το οποίο δεν έβγαινε εύκολα. Ήταν απίθαρχο δαιμόνιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και όταν κατεβαίνει λοιπόν ο Κύριος μας, ήρθε λέει ένας άνθρωπος από τον όχλο, έπεσε στα γόνατα και λέει στον Κύριό μας, «Ελέησόν μου τον ιό, διότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει. Δηλαδή σεληνιάζεται, αλλά έχει και πάθηση πολύ κακή. Γιατί πολλές φορές έχει πέσει στο πύρι και στο νερό για να καεί. Τον πρόλαβαν οι γονείς τους, έβηδε φωτιά, πήγαινε μέσα να καεί. Σκεφτείτε τι βασανισμό είχε η ψυχή του, ε. Που μόλις έβλεπε φωτιά, ήθελε να πάει μέσα να καεί. Καταλαβαίνετε πόσο τον βασάνιζε αυτό το δαιμόνιο, ε. Είναι κάποια δαιμόνια που είναι πιο σκληρά από τα άλλα. Υπάρχουν και κάποια δαιμόνια που ήταν εντελώς απίθαρχα και ο Κύριος μας τα έστειλε στην Άβυσσο, στον Τάρταρο, ε, έτσι τον ονομάζει. Το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Στον Τάρταρος είναι κάτω στην Άβυσσο, στο κατώτερο μέρος τώρα του Άδη. Εκεί πέρα είναι η Άβυσσος. Εκεί πέρα φύλαξε κάποια δαιμόνια τα οποία φαίνεται ήταν απίθαρχα. Παρόλο που αμάρτησαν και ο Κύριος ετοίμασε τον διάβολο, κάνανε ό,τι θέλανε, δεν υπακούανε. Αλλά ο Κύριος όταν δεν υπακούσεις, υπάρχει ένα όριο, όπως εδώ πέρα υπάρχει αστυνομία και σε πάει στη φυλακή. Έτσι και αυτά τα δαιμόνια, επειδή ήταν απίθαρχα, τα πηγαίνει στην Άβυσσο και φύλαξε με παντοτινά δεσμά σκότους. Και φυλάτονται για την ημέρα εκείνη. Δηλαδή αυτά εκεί πέρα που πάνε, υπάρχει ένα χώρισμα σκοτεινό που δεν μπορεί να βγει από εκεί μέσα το δαιμόνιο πια. Να καταλάβουμε τι είναι αυτή η φυλακή. Είναι πως όταν βάλουμε ένα άνθρωπο σε ένα χώρο μέσα που δεν χωράει το κεφάλι του να βγει έξω και μένει συνέχεια σε αυτό το χώρο γιατί δεν μπορεί να φύγει από εκεί, λέμε είναι φυλακισμένος, έτσι δεν λέμε. Αυτό το χώρο το λέμε φυλακή γιατί δεν μπορεί να βγει έξω, φυλάγεται εκεί μέσα, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να βγει έξω, δεν χωράει από κάποιο σημείο. Αυτή η φυλακή τώρα έχει πνευματικούς. Γιατί τα πνεύματα δεν μπορούν να κλειστούν σε χώρο υλικό όπως βλέπουμε εμείς γύρω-γύρω εδώ τις φυλακές ανθρώπινες που είναι υλικές. Ο χώρος ο πνευματικός δεν εμποδίζεται από την ύλη, αλλά ξέρετε τι εμποδίζεται? Από το σκότος. Γι' αυτό ο Κύριος μας, γι' αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να φωτίζει το σκότος μας. Προσέξτε αυτό, αδερφοί. Η Γραφή λέει, και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους και είπε ο Θεός ότι είναι ότι το καλόν. Εκεί πέρα τους έδεσε με αλυσίδες σκότους. Δηλαδή έδεσε το πνεύμα τους με σκοτάδι και δεν μπορούν να ξαναδούνε φως τίποτα. Μυστήρια είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε πολύ, αλλά θα τα δούμε εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και τα δαιμόνια τα οποία ήταν μέσα στον άνθρωπο εκείνο, η Λεγιό, να θυμάστε την περίπτωση. Μόλις τα είδε ο Κύριος, τους είπε πηγαίνετε στην Άβυσσο. Αυτό εκείνο Τάρταρος, ε. Πηγαίνετε στην Άβυσσο και τους είπε ότι, και ξέρανε, τους λένε σε γνωρίζομαι ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού, ήρθες προκαιρού να μας βασανίσεις. Παρακαλούσαν μη μας στείλει στην Άβυσσο, τρέμανε τα δαιμόνια, ε. Αλλά αφού βγήκε ο λόγος από τον Κύριο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ο Κύριος είπε υπάγεται στην Άβυσσο. Δεν αλλάζει αυτό, τέρμα πια. Τα κλείστηκαν εκεί διαπαντός. Δεν μπορούν να ξαναβγούνε ποτέ πια από εκεί. Εξουσία που είχε ο λόγος του Κυρίου. Του λένε Κύριε, τουλάχιστον πριν πάμε εκεί να μπούμε μέσα στα γρούνια να τα καταστρέψουμε. Θέλανε να κάνουν και την τελευταία στιγμή κάτι. Ε. Ξέρουν ότι είναι παράνομα τα γρούνια, να κάνουμε και κάποια ζημιά τώρα που φύγουμε. Μπείτε τους λέει μέσα στα γρούνια, το επιτρέπει ο Κύριος γιατί ήταν παράνομα. Και μπήκαν λέει μέσα στα γρούνια και έπεσε όλη η αγέλη μέσα στη θάλασσα και πνιγότανε. Τρελάθηκαν τα γρούνια, όμως μπήκαν μέσα τα δαιμόνια, τρελάθηκανε. Και εδώ πέρα αυτόν τον άνθρωπο τον πρέπει να ήταν κακό δαιμόνιο αυτό, ε. Γιατί τον άνθρωπο τον τάρατε τόσο πολύ που έπεφτε, λέει, στη φωτιά, πολλάκις. Τον προλάβανε. Στο νερό να πνιγεί, έβλεπε νερό να πνιγώ. Δεν αντιχότανε αυτό το οποίο πέρναγε, αδερφοί μου αγαπητοί. Να μη συμβεί σε άνθρωπο να δαιμονιστεί, ε. Γιατί καμιά φορά ακούω ορισμένους και καταριώνται. Και καταριώνται τέτοιες κατάρες, ε. Να έρθει ο διάβολος. Τι ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι, δεν είναι στα καλά τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να έρθει ο διάβολος, πόσο βασανιστικό είναι για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τέτοιος πόνος στο σώμα, σε υποφέρει όσο και να υποφέρει στο σώμα. Αυτός είναι πόνος που είναι αβάσταχτος. Και μας λέει εδώ η Γραφή, έτσι είπε αυτός ο άνθρωπος, και τον έφερα, λέει, προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσωση αυτόν. Τον είχε φέρει την προηγούμενη μέρα, φαίνεται, που ήταν ο Κύριος μας στο όρος. Δεν ήταν ο Κύριος εκεί. Προσπάθησαν οι μαθητές οι άλλοι, οι εννιά, να εκβάλουν το δαιμόνιο, δεν έβγαινε. Το επιτιμούσαν, ενώ είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια οι μαθητές. Γιατί τους είχε δώσει εξουσία ο Κύριος, για τα δαιμόνια τους είχε δώσει εξουσία. Να εκβάλλετε δαιμόνια. Και μας λέει τώρα εδώ ότι τον έφερα, λέει, στους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησαν να θεραπεύσωση αυτόν. Και ο Κύριος μας, αδελφοί, αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς, φέρετε εμή αυτόν εδώ». Τώρα είπε «γενναία άπιστος και διεστραμμένη». Τώρα, μέσα σε αυτή τη γενιά, αδερφοί μου, είναι και οι μαθητές και οι άνθρωποι έξω στον κόσμο. Όλοι είμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά. Και εμείς μην νομίζουμε ότι είμαστε καλύτερη γενιά. Μέσα στη γενιά μας υπάρχουν άπιστοι άνθρωποι και διεστραμμένοι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, να μας αυξήσει την πίστη. Και λέει ο Κύριος, ως πότε θα είμαι εγώ εδώ πέρα. Αυτή την ολιγοπιστία σας, γιατί δεν είχαν πίστη. Μα θα μου πείτε, δεν είχαν πίστη οι μαθητές, αφού έχουν εκβάλει άλλα δαιμόνια. Αλλά αυτό το δαιμόνιο ήταν πιο δύσκολο. Ήθελε μεγαλύτερη πίστη. Και θα τους πει παρακάτω πώς αποκτάται η μεγαλύτερη πίστη. Θα μας το πει με προσευχή και νηστεία. Γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι το παρακάτω εδάφιο είναι προσθήκη και δεν χρειαζόταν, λένε κάποιοι. Δεν στέκει όμως, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι αντίθετο το άλλο εδάφιο με αυτό. Θέλουν να πούνε είναι αντίθετο το ένα με το άλλο. Δεν είναι αντίθετο. Λέει γιατί φέρετε εμείς εδώ πέρα τον... Φέρανε το παιδί εκεί, επιτίμησε ο Κύριος και βγήκε το δαιμόνιο. Και λένε οι μαθητές, γιατί εμείς δεν ειδηνήθημε, και τους λέει ο Κύριος, δια την απιστία σας. Και λένε μετά, αφού λέει για την απιστία σας, άρα είναι θέμα πίστεως. Γιατί λέει πιο κάτω, τούτο το γένος δεν εξέρχεται η μη διανηστείας και προσευχής. Το λέει, αδερφοί μου, γιατί στην νηστεία και στην προσευχή, όταν πάει, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, πλησιάζει πιο πολύ τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και του ενισχύει την πίστη. Και όταν βλέπουμε ότι η πίστη μας έχει πέσει, το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο χριστιανός είναι η νηστεία και η προσευχή. Αυτό δεν είναι το όπλο μας. Δεν είναι ξεχωριστή η πίστη, δεν έχει κάποια σχέση. Οπωσδήποτε έχει σχέση. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, νηστεύει, έρχεται ο Κύριος, τον επισκέπτεται, λαβαίνει δύναμη, αυξάνει πίστη του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί πολλές φορές όταν προσευχόμαστε λέει να νηστεύετε κιόλας? Γιατί με την νηστεία ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, γινόμαστε πιο ταπεινοί μπροστά στον Κύριο. Γιατί η σάρκα πεινάει και της λέμε δεν πειράζει, ας πεινάς. Σήμερα εμείς ζητάμε από τον Κύριο και την ταπεινώνουμε τη σάρκα μας εκείνη την ημέρα. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, έφερα λέει αυτόν προς τους μαθητές σου, δεν γεννήθησαν. Ο Κύριος μας τη λέει τη γενναία άπιστη και διεστραμμένη. Τώρα κάποιοι θέλουν να πούνε ότι αυτή είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι μαθητές, ο γενναία λέει. Μες στη γενναία είμαστε όλοι. Και οι μαθητές που δεν μπορέσανε να βγάλουν το δαιμόνιο, απιστία είχαν. Θα τους πει παρακάτω ότι δια την απιστία σας δεν το εκβάλατε. Δεν σημαίνει όμως ότι οι μαθητές ήταν διεστραμμένοι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί πολλοί πάνε ότι και τα δύο δεν ήταν διεστραμμένοι οι μαθητές. Η γενιά ολόκληρη αυτή είναι διεστραμμένη και επηρεάζει. Και δεν αφήνει την πίστη στον Κύριο. Γιατί η αμαρτία, αδερφοί μου, τυφλώνει τον άνθρωπο, φέρνει σε μεγαλύτερη απιστία, πορώνεται ο άνθρωπος. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο να φεύγει από το Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα ότι η γενιά, ολόκληρη η γενιά αυτή ήτανε άπιστη και διεστραμμένη. Αλλά δεν είναι και η δική μας γενιά, δεν πάει πίσω. Μπορώ να σας πω ότι ως προς το διεστραμμένο είναι πιο πολύ, αλλά και ως προς το άπιστο είναι πιο πολύ. Οι μαθητές κάνανε περισσότερα θαύματα από ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα. Όχι ότι δεν κάνει ο Κύριος θαύματα, κάνει. Αλλά παρακαλάμε τον Κύριο να αυξήσει και σε εμάς την πίστη, αλλά ένας τρόπος για να αυξήσει η πίστη είναι νηστεία και προσευχή. Θα μας το πει παρακάτω. Ο γενιά λέει άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας υποφέρω, φέρτε μου εδώ. Και πετίμησε αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Θεραπεύτηκε εκείνη τη στιγμή. Για τον Κύριο, αδερφοί μου, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ένα λόγο λέει ο Κύριος και τελειώνει. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο. Και ο διάβολος μπροστά στον Κύριο είναι ένα μηδέν. Και τα δαιμόνια είναι ένα μηδέν. Βλέπουν τον Κύριο και τρέμουνε. Πιστεύουνε λέει και φρύτουνε. Πιστεύουν ότι υπάρχει ο Χριστός στα δαιμόνια. Αλλά μόνο στη σκέψη τι θα πάθουν όταν θα έρθει ο Κύριος, καταλαβαίνετε, τρέμουνε. Γι' αυτό όλοι φρύτουνε. Γιατί ξέρουν ότι όταν θα έρθει ο Κύριος, τι τους περιμένει. Και όταν πήγανε στο σπίτι οι μαθητές, ρωτήσανε τον Ιησού και είπανε, γιατί εμείς δεν δυνήθημε να εκβάλλουμε αυτό. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, για την απιστία σας. Είναι απλό, αδερφοί. Πολλές φορές λέμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε απιστία. Και πώς θα αυξηθεί η πίστη? Η πίστη για να αυξηθεί, είναι πολλά πράγματα για να αυξηθεί η πίστη. Γιατί ο Κύριος αυξάνει την πίστη, λέει αύξησον εις εμάς την πίστη. Γιατί για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου χρειάζεται πίστη. Αλλά η πίστη, αδερφοί μου, έχει διάφορα στάδια. Από πίστη σε πίστη διαφέρει. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι άνθρωποι έχουν μία απλή πίστη. Πιστεύουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου θα σε πάει στον προορισμό σου. Αλλιώς δεν έμπαινες μέσα στο λεωφορείο. Αυτή την πίστη την έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Λίγοι είναι που φοβόνται να μπουν σε αυτοκίνητο, ελάχιστοι. Ή σε αεροπλάνο. Αυτή την πίστη την έχουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Η Γραφή μας λέει ότι να πιστέψεις όμως τον Χριστό, το έχουν λιγότεροι άνθρωποι. Λέει, η πίστη δεν υπάρχει εις πάντας. Η απλή πίστη ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. Γιατί όταν το πιστέψεις ακολουθείς τον Χριστό. Αυτή η πίστη την έχουν όλοι. Μετά υπάρχει ένα άλλο στάδιο που λέει η Γραφή. Αυτό είναι, θα μας το πει σε άλλο σημείο. Θα μας πει ότι μόλις αναγεννιέται ο άνθρωπος, έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος τώρα. Η πρώτη πίστη για να σωθεί είναι η απλή πίστη, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Για να, όταν όμως ο άνθρωπος αναγεννηθεί, αυξάνει αυτή η πίστη. Πώς αυξάνει? Γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράγματα και γράτια. Έτσι δεν λέει? Αυτό είναι καρπός, δηλαδή έχει αυξάνει τώρα αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως και η πίστη, η οποία είναι χάρισμα. Αυτό είναι κάτι ανώτερο τώρα, ε. Είναι μέσα στα 9 χαρίσματα. Και αδερφοί μας με τέτοια πίστη, με τέτοιο χάρισμα, δίνουν οδηγίες στην εκκλησία. Δίνουν θάρρος σε αυτούς που δεν έχουν θάρρος. Όταν η εκκλησία δυνατήσει, είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σταθούνε, πως ήταν ο Δαβίδ. Αυτό βέβαια είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά σας φέρνω ένα μέγεθος για να καταλάβετε. Βλέπανε το Γολιάθ όλοι και κρυβότανε. Μόλις βλέπανε να έρχεται το Γολιάθ, κρυβόταν όλα τα στρατεύματα. Και μόλις πάει εκεί πέρα ο Δαβίδ, βγαίνει αυτός ο προμαχητής μπροστά. Εγώ σήμερα εξουθένισα τα στρατεύματα. Και μόλις βγαίνει μπροστά αυτός ο προμαχητής, κρύφτηκαν όλοι. Τους κοιτάζει ο Δαβίδ, λέει, τι κάνετε εκεί πέρα? Πώς θα τον πολεμήσουμε? Κρυφτήκαν όλοι. Ποιος είναι αυτός, λέει, ο απερίτμητος, ο οποίος καταφρονεί τα στρατεύματα και εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος? Ένας άνθρωπος με πίστη, ε. Μα εσύ τι θα κάνεις, ένα παιδί είσαι. Ένα παιδί ήταν. Ξανθός, λέει, και ωραίος στην όψη ήταν ο Δαβίδ. Εγώ θα πάω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως τώρα πάει ο Δαβίδ μπροστά και σκοτώνει το Γολιάθ, ξέρετε τι έγινε μετά? Πήραν όλοι θάρρος και τους διαλύσανε τον εχθρό, ε. Τους κυνήγησαν μέχρι κάτω, λέει. Γιατί η πίστη τώρα του Δαβίδ έδωσε θάρρος και πίστη στους υπόλοιπους για να βγουν και αυτοί να πολεμήσουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι κάτι άλλο, ε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν τους λέει, εδώ για να εκβάλεις αυτό το δαιμόνιο θέλει μια μεγαλύτερη πίστη. Δεν είναι ότι οι μαθητές δεν έχουν πίστη. Έχουν πίστη, αλλά δεν έχουν τόση ώστε να βγάλουν το δαιμόνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε αυτό. Θέλω να βγούμε έξω και να σε κεράσω, να φας. Πόσο κάνει ένα φαγητό? 20 ευρώ, 15, ανάλογα τι θα φας, ε. Θα σε κεράσω ένα πιο ακριβό, ας πούμε, 30 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα πιο ακριβά, αλλά φέρνω ένα αριθμό. Αλλά μέσα στην τσέπη μου έχω 3 ευρώ. Μπορώ να σε κεράσω το φαγητό που σου υποσχέθηκα? Έχω λεφτά, αλλά δεν έχω τόσα ώστε να σου δώσω αυτό που θέλω. Έχουμε πίστη, αλλά δεν έχουμε τόση ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είμαστε άπιστοι. Δεν είμαστε άνθρωποι χωρίς πίστη, και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος τον έχουμε, αλλά δεν έχουμε τόση πίστη ώστε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το παιδί, το δαιμονισμένο, να ελευθερώσουμε. Το καταλάβατε, αδερφοί? τι πάει να πει για την απιστία σας. Δεν είναι ότι οι μαθητές ήταν άπιστοι και δεν πιστεύανε στον Χριστό. Πιστεύανε στον Χριστό. Αλλά στο συγκεκριμένο ήθελε μεγαλύτερη πίστη. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές, λέει, πόσες φορές θα αναμαρτήσει ο αδερφός μου να το συγχωρέσω, 7 φορές την ημέρα, λέει ο Πέτρος. Του λέει ο Κύριος μας, δεν σου λέει ο Πέτρο 7, αλλά 70 φορές το 7. Λέει 490 φορές την ημέρα ένα αμαρτήσει ο αδερφός σου και σου πει συγγνώμη, θα τον συγχωρέσεις. Δεν γίνεται αυτό, ε. Αλλά ο Πέτρος, αφού εγώ θα νομίζω ότι με κοροδεύει, ξαναμαρτάνει. Συγγνώμη πάλι. Και ξανά συγγνώμη. Και ξανά συγγνώμη. Και με κοροϊδεύει, σαν δεν φύγει, θα το πούμε. Αλλά για να τον συγχωρέσεις θέλει πίστη τώρα εδώ. Και ξέρετε τι είπαν οι μαθητές. Αύξησε μας, Κύριε, την πίστη. Αυτό είναι ένα αίτημα που μπορούμε να το κάνουμε στον Κύριο με προσευχή και νηστεία. Θα μας το πει παρακάτω. Τούτο το γένος δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Εάν έχετε πίστη, θα τους πει τώρα, εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα πείτε στο όρος του το μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί. Και δεν θέλει είστε αδύνατον εις εσάς. Τι πάει να πει πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα τα πούμε όμως και στο επόμενο. Ο κόκκος συνάπεως είναι το πιο, από τα πιο μικρά σπέρματα που υπάρχουν. Πολύ μικρό, δεν το βλέπεις πολύ δύσκολα. Όμως ένας ολοκληρωμένος σπόρος. Έχει όλα τα στοιχεία του συναπιού μέσα. Εάν λοιπόν έχετε αυτή την πίστη, ένα δηλαδή μία πίστη ολοκληρωμένη όπως τη θέλει ο Κύριος, μπορεί να πείτε σε αυτό το όρο σήκω και πήγαινε στη θάλασσα και να πάει. Ήρθε ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη, ε. Όχι για να μετατοπίζομαι όροι, αλλά για να, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, αδερφοί, τα οποία είναι όροι πραγματικά μπροστά μας. Είναι βουνά, γιατί να μετατοπίσω μόνο ένα όρος δεν λέει και τίποτα. Σημασία έχει να λυθεί το πρόβλημά μας. Όπως εδώ ο άνθρωπος έχει ένα παιδί το οποίο τον βασανίζει. Ο Κύριος με ένα λόγο το ελευθέρωσε. Ήρθε ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη, να μπορούμε κι εμείς να ελευθερώνουμε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Αμήν.